អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូកទី3ពីខ8ដល់ខ15ពួកជំនុំនៃព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ជាសសរទ្រូងនិងជាជើងថ្កល់សម្រាប់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី14ខ6ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលពីអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតបើពួកជំនុំជាសសរទ្រូងនិងជាជើងថ្កល់នៃសេចក្តីពិតក្រុមជំនុំនោះជាកំណរកលព្រះបាទព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពួកជំនុំនោះជាទីអាសនៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគង់នៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងត្រូវមានរូបភាពសេចក្តីពិតស្ថិតនៅទីនោះក្តីពិតគឺមានមនុស្សទទួលស្គាល់ថាមានបាបត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកជឿកំពុងលូតលាស់ខាងឯជំនឿក្នុងព្រះគុណគឺត្រូវការការលូតលាស់ត្រូវការរូបភាពក្នុងភាពសុចរិតនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាកិរិយាថ្លៃថ្នូរស្មោះត្រង់និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងក្រុមជំនុំជាដើមបើក្រុមជំនុំនោះគ្មានសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅខ្ពង់ខ្ពស់ឬកិរិយាបូជាដាច់អាហង្គចំពោះព្រះយេស៊ូវនិងចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាទេពួកជំនុំនោះមិនមែនជាសសរទ្រូងនឹងមិនមែនជាជើងថ្កល់នៃសេចក្តីពិតឡើយក្រុមនោះគ្រាន់តែជាទីប្រជុំជនរបស់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតា
ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក3ខ8ដល់ខ15យើងពិចារណាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់អ្នកជំនួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក3ខ8ឯពួកអ្នកជំនួយក៏ដូច្នោះដែរត្រូវមានចិត្តនឹងធឹងឥតនិយាយសម្ដី២ឥតចំណូលស្រាឬស៊ីសំណូកឡើយនៅក្នុងភាសាដើមពាក្យថាអ្នកជំនួយអាចបកប្រែបានថាជាអ្នកបម្រើនៅជំនាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបនឹងកកើតបព្វបរោះគ្រីស្ទបរិស័ទបានប្រសិទ្ធនាមសាវកប៉ុលនិងលោកអប៉ូឡូសថាជាបាវបម្រើរបស់ព្រះម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក20ខ28ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បំពេញតួនាទីជាអ្នកបម្រើដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ4សមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលបម្រើការងារនៅក្នុងជួររាជការរ៉ូមទទួលងារថាជាអ្នកបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក11ខ15សាតាំងមានអ្នកបម្រើរបស់វាដែរអ្នកបម្រើរបស់សាតាំងខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបម្រើនៃសេចក្តីសុចរិតដូច្នេះពាក្យថាអ្នកជំនួយឬអ្នកបម្រើជាពាក្យដែលគេប្រើទូទៅនៅក្នុងជួររាជការអ្នកជំនួយគឺជាមន្ត្រីថ្នាក់តូចហើយនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវិញអ្នកជំនួយគឺសំដៅទៅលើកម្មករនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ក៏រៀបរាប់អំពីតួនាទីរបស់អ្នកជំនួយដែលត្រូវបម្រើកិច្ចការងារព្រះនៅក្នុងក្រុមជំនុំពាក្យថាអ្នកជំនួយมันមានចែងនៅក្នុងភាសាក្រិកនោះទេពាក្យនេះគឺគេនិយមប្រើតតគ្នាដោយយល់ទៅតាមតួនាទីនិងភារកិច្ចដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបំពេញនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានកិច្ចការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បុគ្គលដែលយើងហៅថាជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំកិច្ចការរបស់អ្នកជំនួយច្រើនបំពេញការងារណាដែលតាក់ទងនឹងកិច្ចការដែលអាចប៉ះបានចាប់បានចាត់ចែងកើតជាដុំកំភួនប៉ុន្តែបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការជំនួយត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលពោពេញទៅដោយព្រលឹងវិញ្ញាណដែរក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជួបប្រទះនឹងបញ្ហារើសអ្នកជំនួយមកបម្រើកិច្ចការងារនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរដោយមនុស្សយើងតែងតែគិតថាអ្នកជំនួយមិនចាំបាច់ជាអ្នកដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណអ្វីនោះទេបើមនុស្សណាម្នាក់ពូកែខាងចាត់ចែងការងារពូកែខាងរបររកស៊ីពូកែខាងប្រើវោហារប៉ិនប៉ាវយើងអាចតែងតាំងគាត់ធ្វើជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំបានហើយយើងឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺมันបានលើកយកលក្ខណៈសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណធ្វ ធ្វើជាខ្នាតសម្រាប់រើសអ្នកជំនួយមកបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមជំនុំទេដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានមនុស្សខ្លះដែលគាត់ខ្វះលក្ខណៈសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតែគាត់បម្រើកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបំពេញតួនាទីជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំទៅវិញតាមពិតយើងត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកជំនួយដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1នេះសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិលើកទី1ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេដើម្បីឲ្យលោកបំពេញតួនាទីជាអ្នករៀបរយក្រុមជំនុំដើម្បីធ្វើការរៀបរយដល់ក្រុមជំនុំបានលោកធីម៉ូថេខ្លួនឯងត្រូវដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃបុគ្គលដែលត្រូវទទួលយកមកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននីមួយៗក្រុមជំនុំគឺជាទូតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកម្យ៉ាងទៀតក្រុមជំនុំគឺជាទីប្រជុំជនរបស់សង្គមអ្នកជឿបើក្រុមជំនុំនោះមានអ្នកជំនួយសុទ្ធតែជាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចការព្រលឹងវិញ្ញាណមែននោះក្រុមជំនុំនោះក៏មានលក្ខណៈខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ពង់ខ្ពស់ដែរថ្វីត្បិតកិច្ចការងារជាអ្នកជំនួយច្រើនបំពេញការងារក្នុងក្រុមជំនុំដោយប្រើកម្លាំងកាយក៏បុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបម្រើត្រូវតែជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវខាងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃព្រលឹងវិញ្ញាណដែរបើអ្នកជំនួយមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសពីកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះក្រុមជំនុំនឹងមានលក្ខណៈដូចលោកីសុទ្ធសាធទៅហើយបើក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈសុទ្ធសាធដូចជាលោកីនោះក្រុមជំនុំពិតជាមិនអាចបំពេញតួនាទីធ្វើជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទដល់សង្គមមនុស្សបានឡើយបើអ្នកជំនួយខ្វះលក្ខណៈសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះក្រុមជំនុំក៏មិនអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះហើយដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ឲ្យបម្រើការងារព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ក្រុមជំនុំបុគ្គលនោះចាំបាច់ត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសេចក្តីបង្រៀននេះទុកជាការរំលឹកដល់អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលមានភារៈឬមនុស្សឲ្យមកបម្រើក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះតើលក្ខណៈសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកជំនួយនោះមានអ្វីខ្លះទី1ដូចនៅក្នុងពាក្យដែលបានចែងថាត្រូវមានចិត្តនឹងថឹងអ្នកជំនួយត្រូវមានកិរិយាប្រព្រឹត្តជាអ្នកដែលថ្លៃថ្នូរនិងជាអ្នកដែលលើកតម្កើងភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងជីវិតដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឬកិរិយាប្រព្រឹត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនួយគឺជាមនុស្សដែលឥតនិយាយសម្ដីពីរអ្នកជំនួយមិនត្រូវសម្ដែងអាកប្បកិរិយាក្នុងការរស់នៅប្រៀបឧបមាដូចជាទ្រូលាវគឺត្រីឡើងក៏ត្រូវត្រីចុះក៏ត្រូវនោះទេសម្ដីរបស់គាត់ត្រូវប្រៃពោលគឺជាសម្ដីដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តដែរអ្នកជំនួយគាត់ត្រូវតែប្រកាន់ជំហរខ្លួនឯងឲ្យបានរឹងមាំនេះមានន័យថាមិនចេះតែប្រព្រឹត្តកិរិយាយកចិត្តគេគ្រប់គ្នានោះឡើយបុគ្គលរូបនេះត្រូវតែជាអ្នកដែលចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងមនុស្សនិយាយផ្អែមល្ហែមខកខាននិងជន់ផ្ដាច់ការដែលមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកជំនួយរបស់ក្រុមជំនុំត្រូវតែជាមនុស្សដែលប្រកាន់នៅអាកប្បកិរិយាបំពេញចន្លោះអរិយាប័ត្រនៃបុគ្គលទាំងពីររូបនេះអ្នកជំនួយត្រូវតែជាមនុស្សដែលឥតចំណូលស្រាបញ្ហាប្រើគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាបញ្ហាមិនទាន់ដាច់ស្រេចសខ្មៅនៅឡើយរហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះប្រកាន់គោលជំហរដាច់អហង្ការថាក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទាល់តែសោះទោះនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតប្រកាន់ថាព្រះគម្ពីរមិនបានហាមប្រាមមិនឲ្យផឹកស្រានោះទេតើជំហរណាមួយដែលយើងត្រូវប្រកាន់យកឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនោះដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទៅបានយើងត្រូវពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងពីសម័យដើមនិងហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នសម័យដែលសាវកប៉ុលក៏រស់នៅឆ្នាំសង្កូវភាគច្រើនត្រូវប្រើជាមួយនឹងស្រាសាវកប៉ុលក៏ទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក5ខ23ថាដោយសារលោកធីម៉ូថេមានរោគក្រពះលោកត្រូវទទួលទានស្រាខ្លះៗផងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឱសថភិកច្រើនសុទ្ធតែមានជាតិស្រានៅក្នុងថ្នាំទាំងអស់នោះដែរដូច្នេះហើយគ្រីស្ទបរិស័ទអាចប្រើស្រាបាននៅក្នុងករណីដែលស្រានោះត្រូវនឹងថ្នាំសង្កូវក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែគាត់ពិសារគ្រឿងស្រវឹងជាប្រចាំនោះបុគ្គលរូបនោះគាត់កំពុងតែញៀនគ្រឿងស្រវឹងហើយនៅក្នុងករណីនេះស្រាពុំមែនជាថ្នាំសង្កូវទៀតទេក៏ប៉ុន្តែស្រាបានคลายត្រឡប់ទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលនោះតែម្ដងហេតុនេះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញពោលគឺមិនឲ្យវិញ្ញាណស្រាជាអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ18បានចែងថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញគ្រីស្ទបរិស័ទគឺអាចប្រើស្រាបានធ្វើជាថ្នាំសង្កូវតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាដែលក្រុមជំនុំកំពុងតែជួបប្រទះសប្តាហ៍ថ្ងៃ គឺនៅក្នុងសង្គមគេប្រើគ្រឿងស្រវឹងជាទូទៅតែម្ដងដោយគេប្រើស្រាសម្រាប់ទទួលទានកំសាន្តគេប្រើស្រាសម្រាប់ធ្វើឆ្នាំសង្កូវគេប្រើស្រាពេលពិធីជប់លៀងគេប្រើស្រានៅពេលដែលមានការជួបជុំកើតឡើងសូម្បីតែនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះក៏ហ៊ានដាក់ស្រាសម្ញែងបង្អួតអ្នកផងទាំងពួងថែមទៀតផងចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រកាន់ជំហរថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវប្រើគ្រឿងស្រវឹងជាដាច់ខាតក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈខ្ញុំប្រកាន់ជំហរបែបនេះពីព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបង្ហាញនៅជំហរខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតាដូច្នេះទោះបីជាទទួលទានផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាការកំសាន្តទោះបីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬពិធីអីក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវប្រើគ្រឿងស្រវឹងជាដាច់ខាតហើយជាពិសេសទៅទៀតដើម្បីរើសបុគ្គលម្នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងការងារព្រះបុគ្គលនោះត្រូវតែជាមនុស្សមិនប្រើគ្រឿងស្រវឹងជាដាច់ខាតតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនួយមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលរឿងស៊ីសំណូកអ្នកជំនួយមិនត្រូវស្រឡាញ់ប្រាក់ឲ្យហួសហេតុពេកនោះទេបុគ្គលនោះត្រូវតែជាអ្នកមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ក្នុងការចាត់ចែងលុយកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនលុយកាក់គ្រួសារនិងលុយកាក់របស់ក្រុមជំនុំពាក្យចោទប្រកាន់ពីការមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់អ្នកជំនួយធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំខ្វះការទុកចិត្តមិនហ៊ានថ្វាយដង្វាយសម្រាប់កិច្ចការងារព្រះទៀតទេនៅក្នុងសង្គមមនុស្សធម្មតាការប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសអាចលេងសើចបានពីព្រោះគេគ្មានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បើចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅក្នុងសង្គមហេតុនេះការចាត់ចែងប្រាក់កាសត្រូវធ្វើដោយមានតម្លាភាពឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បម្រើព្រះកន្លងមកអ្នកកាន់ប្រាក់ដង្វាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំច្រើនជាមនុស្សស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់ប្រាក់ដង្វាយក៏មានមនុស្សខ្លះដែលជាអ្នកជំនួយដៃស្អិតដែរគាត់ខ្ចីប្រាក់ដង្វាយសិនរួចហើយចាំសងថ្ងៃក្រោយអ្នកជំនួយប្រភេទនេះច្រើនតែស៊ីដាច់តែម្ដងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យពួកជំនុំខ្លាចរអាមិនហ៊ានថ្វាយដង្វាយឲ្យបានច្រើនទេដូច្នេះដើម្បីផ្ដល់នូវការទុកចិត្តពីសំណាក់សមាជិកនៃក្រុមជំនុំអសរជនឬមន្ត្រីសង្ឃដែលត្រូវជ្រើសរើសជាអ្នកជំនួយមកធ្វើការងារផ្នែកខាងកាន់លុយកាក់ត្រូវតែជ្រើសរើសមនុស្សដែលមិនជាអ្នកចូលចិត្តស៊ីសំណូកកិរិយាស៊ីសំណូកកើតមកពីចិត្តស្រឡាញ់ប្រាក់ហួសហេតុពេកបើចង់ឲ្យក្រុមជំនុំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមអ្នកកាន់ដង្វាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវតែជាអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងចេះចាត់ចែងលុយកាក់យ៉ាងមានតម្លាភាពជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក3ខ9ត្រូវជាអ្នកកាន់តាមសេចក្តីអាចកំបាំងរបស់សេចក្តីជំនឿដោយបញ្ញាចិត្តដ៏ស្អាតអ្នកជំនួយរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងឃ្លាខាងលើបានចែងថាត្រូវជាអ្នកកាន់តាមសេចក្តីអាចកំបាំងរបស់សេចក្តីជំនឿមានន័យថាបុគ្គលនោះត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងតម្លៃនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាលណាសាវកពលក៏មានប្រសាសន៍ពីជំនឿលោកមិនដែលគ្រាន់តែនិយាយអំពីជំនឿដែលមើលមិនឃើញរូបរាងប៉ុណ្ណោះនោះទេពលគឺលោកសំដៅអំពីគោលលទ្ធិរបស់សេចក្តីជំនឿលោករាប់ថាគោលលទ្ធិដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអាចកំបាំងពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដំណើរនេះមិនទាន់បើកបង្ហាញឲ្យឃើញនៅឡើយទេគោលលទ្ធិជំនឿតាក់ទងនឹងដំណឹងល្អដែលមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការក្រុមជំនុំបន្តកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកឯសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកគឺជំនឿដែលលោកពឹងពាក់ទៅលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើសេចក្តីបង្រៀនដែលជាគោលលទ្ធិនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទហើយការប្រកាន់ខ្ជាប់លើជំនឿនេះអាចជួយឲ្យក្រុមជំនុំធ្វើជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលបានសប្តាហ៍នេះអំពើបាបគឺមានច្រើនលើសលប់អំពើបាបមានរួមទាំងអំពើបាបពីចាស់បុរាណនិងអំពើបាបសម័យថ្មីដែរអ្នកខ្លះយល់ថាគេចាំបាច់ត្រូវឲ្យអត្ថន័យអំពីបាបសាជាថ្មីពីព្រោះអំពើបាបនៅតែជាអំពើបាបគ្រាន់តែដូរឈ្មោះឲ្យបានពីរោះជាងមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឯងបព្វបរោះគ្រីស្ទបរិស័ទបានរកឃើញអំពើបាបពីចាស់បុរាណមានទាំងអស់7យ៉ាងអំពើបាបពីចាស់បុរាណទាំង7យ៉ាងនោះមានច្រណែនលោភលន់កំហឹងអំនួតស្រើបស្រាលល្មោបស៊ីនិងខ្ជិលច្រអូសមនុស្សសពថ្ងៃយល់ថាអំពើបាបពីចាស់បុរាណក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងនោះជាអាលជីទៅហើយហេតុនេះគេត្រូវបដូរផ្លាស់អំពើបាបចាស់ទាំងនោះជាមុខមាត់នៃអំពើបាបថ្មីវិញដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សលោកចេះតែមានអារម្មណ៍ជាប់ពីរដ្ឋភាពដោយសារបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងនោះ គឺចង់បំផ្លាស់អំពើបាបចាស់ទាំងប៉ុន្មានមកជាអំពើបាបថ្មីដូចជាកិរិយាច្រណែននិន្ទាមកជាកិរិយាអាត្មានិយមកិរិយាលោភលន់ជំនួសដោយកិរិយាហិង្សាកិរិយាហិង្សាទៅជាកិរិយាដាច់អហង្ការកិរិយាអំនួតទៅជាកិរិយាសាហាវកិរិយាស្រើបស្រាលគ្រាន់តែជាអ្នកឆេវឆាវកិរិយាលមោបស៊ីគ្រាន់តែជាអ្នកបំផ្លាញហើយបំផ្លាញនោះទៀតសោតគឺគ្រាន់តែជាការបំផ្លាញបរិស្ថានជាដើមហើយបំផ្លាស់បំប្រែកិរិយាខ្ជិលច្រអូសឲ្យคล้ายទៅជាកិរិយាដែលអៀនខ្មាស់ហួសហេតុមនុស្សសម័យថ្មីគេទទួលស្គាល់ថាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបមែនគ្រាន់តែចង់ដូចឈ្មោះឲ្យពីរោះស្ដាប់ជាងអំពើបាបពីចាស់បុរាណបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឯងជាមួយនឹងកិរិយាចំពោះខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយនឹងមតិសាធារណៈថាអំពើបាបពិតជាមានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំទទូចសូមកុំឲ្យដូចឈ្មោះអំពើបាបធ្វើអីពីព្រោះអំពើបាបនៅតែជាអំពើបាបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បដូរផ្លាស់អត្តន័យនៃពាក្យអំពើបាបទាំងនោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែងថាអំពើបាបនោះគឺជាអំពើបាបសារធាតុរបស់មនុស្សមានបាបនៅតែជាសារធាតុរបស់មនុស្សមានបាបដដែលអ្នកជំនួយដែលយើងជ្រើសរើសយកមកបម្រើការងារព្រះអង្គត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានកិរិយាស្អប់ខ្ពើមអំពើបាបអ្នកជំនួយរូបនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺស្គាល់បាបថាជាបាបស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាសេចក្តីសង្គ្រោះឥតអាចលាយឡំជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតបានទេអ្នកជំនួយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលលទ្ធិជំនឿដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកត្រូវហៅអំពើបាបថាជាអំពើបាបមិនអាចយកអំពើបាបចាស់ជំនួសដោយអំពើបាបថ្មីដោយគ្រាន់តែដូរឈ្មោះឲ្យពីរោះពិសាតែប៉ុណ្ណោះនោះទេអំពើបាបណាដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាអំពើបាបត្រូវឲ្យអ្នកជំនួយហៅអំពើនោះថាជាអំពើបាបដូចដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងមកដែរហើយពាក្យថាដោយបញ្ញាចិត្តដ៏ស្អាតអ្នកជំនួយត្រូវប្រកាន់បញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងដំណើរជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃមនសិការរបស់មនុស្សលោកច្រើនប្រឡាក់ប្រឡូសដោយសារអំពើបាបដែលគ្រប់គ្រងដោយមតិភាគច្រើនគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក4ខ2បានចែងថាដោយសារពុទ្ធមយារបស់ពួកអ្នកដែលពោលតែពាក្យកុហកទាំងមានបញ្ញាចិត្តរលាកហេតុនេះអ្នកជំនួយត្រូវមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាគឺមិនមែនមានបញ្ញាចិត្តរលាកដោយអំពើបាបនោះទេព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក3ខ10មួយទៀតត្រូវលបងលោចំពោះពួកអ្នកជំនួយទាំងនោះជាមុនដំបូងដែររួចបើកាលណាឃើញថាគ្មានកន្លែងចាប់ទោសបានហើយនោះសឹមឲ្យគេជួយទៅចោះម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំនួយមិនត្រូវជាមនុស្សដែលទើបនឹងជឿព្រះបានមួយខែហើយយើងហៅបុគ្គលនោះឲ្យមកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនេតិជាអ្នកជំនួយនោះទេអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានពេលវេលាល្មមសម្រាប់បុគ្គលនោះសាកល្បងជំនឿរបស់គាត់សិនទើបអាចហៅគាត់មកធ្វើជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំទៅបានពេលវេលាវែងអាចបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គឬជាអ្នកទុកចិត្តបានគួរប្រគល់កិច្ចការក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវដែរសាវកប៉ុលធ្វើការដោយប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកជំនឿនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗលោកទៀមទាឲ្យអ្នកជំនួយត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ខាងកិច្ចការប្រលឹងវិញ្ញាណមិនតែប៉ុណ្ណោះភរិយារបស់អ្នកជំនួយក៏ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដែរតើភរិយារបស់អ្នកជំនួយត្រូវមានអាកប្បកិរិយាបែបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក3ខ11ឯប្រពន្ធរបស់គេក៏ត្រូវមានចិត្តនឹងថឹងដែរឥតចេះនិយាយដើមគេជាអ្នកដឹងខ្នាតហើយស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់យើងឃើញថាភរិយារបស់អ្នកជំនួយត្រូវមានចិត្តនឹងថឹងភរិយាត្រូវតែជាមនុស្សម៉ត់ចត់នៅពេលត្រូវភ្លើងមិនងាយក្តៅភ្លាមៗនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះភរិយារបស់អ្នកជំនួយត្រូវតែជាមនុស្សដែលឥតចេះនិយាយដើមគេភរិយារបស់អ្នកចាស់ទុំមិនត្រូវជាអ្នកណោមរឿងពីមួយទៅមួយនោះទេបើលើប្តីដែលជាអ្នកជំនួយនិយាយរឿងនៅក្នុងក្រុមជំនុំភរិយារបស់លោកមិនត្រូវយករឿងនោះទៅបំពោងបង្កជាទំនាស់រវាងសមាជិកមួយរូបនិងសមាជិកមួយរូបទៀតនោះទេហេតុនេះភរិយារបស់អ្នកជំនួយត្រូវតែយករឿងនោះទៅអធិស្ឋានហើយជួយប្តីដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងដែលមាននោះសាបរលាបទៅវិញមួយវិញទៀតភរិយារបស់អ្នកជំនួយជាអ្នកដឹងខ្នាតភរិយាត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានគំនិតដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវកិរិយាណាដែលក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានអាចធ្វើបានអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានកិរិយាដឹងខ្នាតគឺសំដៅទៅលើការដឹងខុសដឹងត្រូវតាមកាលកំណត់របស់អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានមួយនោះ ម្យ៉ាងទៀតភរិយារបស់អ្នកជំនួយត្រូវស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ភរិយារបស់អ្នកជំនួយត្រូវតែមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីដូចជាស្មោះត្រង់ចំពោះអង្គព្រះគ្រីស្ទនិងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដែលប្រគល់ឲ្យប្តីបំពេញដែរព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក3ខ12ត្រូវឲ្យអ្នកជំនួយមានប្រពន្ធតែមួយទាំងត្រួតត្រាកូនចៅនិងផ្ទះខ្លួនដោយស្រួលបួលអ្នកជំនួយត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងគ្រួសារដូចជាអ្នកចាស់ទុំនិងអ្នកត្រួតត្រាក្រុមជំនុំដែរព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក3ខ13ត្បិតពួកអ្នកដែលបានជួយយ៉ាងល្អនោះនឹងបានឋានៈល្អសម្រាប់ខ្លួននិងសេចក្តីក្លាហានក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពាក្យថានោះនឹងបានឋានៈល្អសម្រាប់ខ្លួនអ្នកជំនួយណាដែលមានភក្តីភាពចំពោះអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជាចំពោះក្រុមជំនុំនិងចំពោះអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺទទួលបាននូវការទុកចិត្តពីសំណាក់ក្រុមជំនុំបុគ្គលប្រភេទនោះអាចទទួលភារកិច្ចធំធំបានថែមទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពាក្យថាលោកត្រូវមានចិត្តក្លាហានពាក្យថាក្លាហានគឺមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជំនួយត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទើបមានសិទ្ធិអាចបម្រើកិច្ចការងារនៅក្នុងក្រុមជំនុំបានបើអ្នកជំនួយនោះមានសេចក្តីស្មោះត្រង់អាចគ្រប់គ្រងកិច្ចការងារខាងផ្នែកជំនួយបានមួយរយៈពេលយ៉ាងធំហើយអ្នកដឹកនាំអាចលើកគាត់ឲ្យឡើងទៅជាចាស់ទុំបានបើអ្នកជំនួយណាមួយយល់ថាលោកមិនអាចឡើងជាចាស់ទុំបានដោយសារលោកខ្វះសមត្ថភាពបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលឬចេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកជំនួយនោះមិនសមធ្វើជាអ្នកជំនួយតែម្ដងកុំថាឡើយឲ្យបំពេញតួនាទីជាអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូច្នេះហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំងអ្នកត្រួតត្រាឬអ្នកចាស់ទុំត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអ្នកជំនួយដែរលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទើបអាចធ្វើជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីដំណឹងសាវកប៉ុលទទួលបានពីលោកធីម៉ូថេព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក3ខ14ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមកឯអ្នកជាយ៉ាងឆាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នកសិនយើងឃើញថាក្នុងពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទទៅកាន់លោកធីម៉ូថេលោកស្នាក់នៅខេត្តម៉ាស៊ីដូនចំណែកឯលោកធីម៉ូថេស្នាក់នៅទីក្រុងអេភីសូសាវកប៉ុលគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួបលោកធីម៉ូថេក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក3ខ15ដើម្បីក្រែងខ្ញុំក្រមកនោះឲ្យអ្នកបានដឹងពីរបៀបយ៉ាងណាដែលគួរប្រព្រឹត្តក្នុងដំណាក់នៃព្រះគឺក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែលជាសសរហើយជាជើងថ្កល់របស់សេចក្តីពិតខខាងលើនេះគឺជាខគន្លឹះសម្រាប់សម្បទលើកទី1ដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេខនេះគឺជាខគន្លឹះពីព្រោះសម្បទលើកទី1ដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនេះគឺជាសម្បទសម្រាប់ទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេពីរបៀបរៀបចំក្រុមជំនុំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាវកប៉ុលតែងទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេថានោះឲ្យអ្នកបានដឹងពីរបៀបយ៉ាងណាដែលគួរប្រព្រឹត្តក្នុងដំណាក់នៃព្រះគឺក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ពាក្យថាពួកជំនុំនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់គឺសាវកប៉ុលគាត់គិតក្នុងចិត្តរបស់លោកជានិច្ចថាក្រុមជំនុំជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះពាក្យដែលថាពួកជំនុំជាសសរហើយជាជើងថ្កល់របស់សេចក្តីពិតពាក្យនេះគឺមានន័យថាសសរគឺជាទស្សនីយភាពឬជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសាវកប៉ុលគាត់អះអាងថាក្រុមជំនុំត្រូវមានសសរសម្រាប់ទ្រទ្រង់ឯសសរនោះទៀតសោតគឺជាគ្រឹះជំនឿដ៏រឹងមាំដែលអ្នកជឿគ្រប់រូបប្រកាន់យកជំនឿគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលគាត់ពោលបន្តទៀតថាពួកជំនុំជាជើងថ្កល់របស់សេចក្តីពិតហេតុនេះក្រុមជំនុំនីមួយៗត្រូវទ្រទ្រង់ដោយកិរិយាសុចរិតរបស់សមាជិកនិងសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់សមាជិកគ្រប់រូបបើជីវិតរបស់អ្នកជំនួយនិងសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំរារាំងមិនឲ្យមនុស្សមើលឃើញអំពីសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងខ្លួនទេនោះក្រុមជំនុំមួយនោះឯងមិនមែនជាសសរទ្រូងក៏មិនមែនជាជើងថ្កល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរថ្វីត្បិតគេនាំគ្នាដាក់ឈ្មោះថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមពិតគ្រាន់តែជាទីប្រជុំរបស់សាមញ្ញជនធម្មតាដែលរាប់ព្រះគ្រីស្ទគ្រាន់តែជាមូលហេតុអ្វីមួយសម្រាប់គេតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សភាគច្រើនអះអាងដោយបបូរមាត់ថាគេប្រកាន់ខ្ជាប់លើសេចក្តីពិត ប៉ុន្តែបើជីវិតរបស់គេរស់នៅប្រះចាកពីសេចក្តីពិតនោះពាក្យសម្ដីដែលគេប្រកាសនោះឥតមានតម្លៃអ្វីឡើយមានចាស់ទុំមួយរូបកណ្ឌៀតគម្ពីរមួយយ៉ាងធំចូលទៅកាន់ព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់គាត់គឺស្អុយកគ្រុកបុគ្គលប្រភេទនេះធ្វើឲ្យកិច្ចការងាររបស់ព្រះមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលក៏ទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេថាដើម្បីរើសនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាចាស់ទុំឬជាអ្នកជំនួយត្រូវឲ្យបុគ្គលនោះមានគេឈ្មោះល្អពីសំណាក់មនុស្សទូទៅផងបុគ្គលនោះត្រូវតែជាសសរទ្រូងនិងជាជើងថ្កល់នៃសេចក្តីពិតគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទំរាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ